Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
След удара на САЩ в Сирия, какво следва? Светът тръпна от този въпрос, който получава изключително противоречиви, неясни, взаимоизключващи се, объркващи отговори. На този въпрос сме ние днес в Кой говори с Весела Чернева, директор на Български офис на Европейския съвет за външна политика, с Димитър Гърдев, експерт по информационни войни и международна сигурност, с Петър Карабоев, колега международник от Капитал. Здравейте и на трима ви.
Здравейте.
Добро утро.
Здравейте.
Да, може би като начало да кажете как се отнасяте към случилото се, към този удар, който беше нанесен от Тръмп.
Въпросът, Сирия, който се задава, е дали е било изненадващо, и ако трябва всички да сме честни, според мен си признаем, че беше изненадващо.
Аз мисля, че това е единственото ясно нещо.
И то не е за друго, защото 8 години Обама всъщност ни накараха да мислим, че не е възможно Америка просто така да прави интервенции. Че това винаги е свързано с много оговорки, много ако, много червени линии, в крайна сметка понякога и без каквото е да било последствие. Така че в този смисъл това беше изненадващо. Изненадващо беше, защото Тръмп беше тръгнал с ясна изолационистка агенда, ясен изолационистки дневен ред. И в крайна сметка интересното е, че някак си света го принуди да реагира на случващото се много по-бързо, отколкото много хора смятаха. Мисля, че това е основната причина.
Света го принуди. Това е твоето обяснение, така ли?
В крайна сметка света, живота, нещата, които се случват в реалния свят, да, се оказаха достатъчно решаващи, така че да мине той извън, отвъд пропагандата. Mm-hmm. И може би последно, без да искам да отнемам от времето на колегите, но да не забравяме каква беше картината, в която започнаха бомбардировките. Американски лидер и китайски лидер седнали на една маса, които преговарят за глобалния търговски ред, и в този момент Съединените щати нанасят удар в Сирия следствие на химическата атака на сирийски режим. Един свят, в който противно тук на нашата фиксация Русия липсва. Това е един свят, в който двете големи сили са всъщност Съединените щати и Китай.
Да. Добре, така казва Весела Чернева, че света принуди Тръмп да действа. В тази интерпретация разбирам, че този удар всъщност е бил, имал своето основание. Други обаче казват, че дъщеря му Иванка го е принудила. Трети казват, че неговията характеропатия, да кажем, или особености на неговия характер са го принудили. Но да видим и вие какво мислите. Димитър Гърдев.
Да, здравейте. За Иванка ли да започна? Аз си спомням за предишните опасности, които бяха надвиснани над Башар Асад по време на 2013 година. Тогава беше президент Обама, беше Хилари държавен секретар, и си спомням как медиите също разпространиха тази новина, че Мишел Обама вечерта е казала: моля те, не дай да бомбардираш Сирия. Така че това с близките жени до президента вече сме го виждали с тяхното основно така въздействие върху тяхната политика. Напълно съм съгласен с госпожа Чернева, че това беше абсолютно изненадващ удар, защото дори президента Обама, който нанесе ударите по Либия, той не беше чак толкова нескопосан президент, както предизборната кампания, нали, го черни, но и той се съобразяваше с някои определени, поне проформа, международни норми. Там беше постигната една резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации, където даже президент тогава Медведев е подкрепи за зона, забраняваща полетите на либийската авиация. Дори в войната в Ирак имахме международни инспектори, инспекторска група, която удостоверяваше дали Садам Хюсейн спазва наложените санкции, дали има оръжие за масово поразяване. Също така, дори в Югославия и втората война в Ирак имаше една коалиция, която беше от партньори, приятели на Съединените щати. В момента виждаме как президента Тръмп абсолютно действано, изключително в много бърз порядък, без дори да предупреди или да иска помощ от съюзниците си от НАТО, без да предупреди Конгреса, за което беше обвиняван, но всъщност това е напълно в негово право, искам да подчертая, защото американският президент, видяхме, че какви са неговите прерогативи и какви са неговите възможности за действие. Американският президент има право да използва въоръжените сили в някои аспекти, които са напълно достатъчни, а това са авианосните ударни групи, това е корпус за морската пехота, без разрешение на Сената и без
страна на разговора,
разрешение на Конгреса.
Дали има право? Приемаме, че има право.
Има право, разбира се, това искам да кажа.
Да, разбирам.
И затова виждаме, че той не само, че изненада, той изненада всички.
Но как оценявате това действие, изненадващо, така нанесения удар?
Няма смисъл. Това е изключително ясна заявка за една нова политика. Както споменах, и ги отличих, нали, от Буш, от Обама, от предишните президенти.
Добре, ще говорим после на къде ще води тази политика, но първо Петър Карабоев.
Здравейте. Това, което Весела разказа за вечерята с Си Цзинпин, по време на която се бомбардира, ми напомни на случая с Пърл Харбър, как вечерят Чърчил и Аверил Хариман, който е специален пратеник на президента Рузвелт, Чърчил знае, че ще бъде бомбардиран след няколко часа Пърл Харбър и не му казва, защото геополитическите и стратегически интереси са такива. Струват човешки животи. Относно дали беше изненада. Аз мисля, че това беше по-скоро изненадваща закономерност или закономерна изненада. По-скоро по вътрешно политически причини. Защото аз се опитах да видя какъв е дебата в щатите относно това какво всъщност, какво точно направи екипа на Тръмп, кой точно е екипа и от тук нататък какво правим. И отговорите, въпросите всъщност се трупат един върху друг, десетки с много малко отговори. На първо място, изключително показателно е, че Доналд Тръмп мълчи. И до момента този човек, който, дето се казва, в 6 сутринта се събужда с смартфона и почва да управлява света и Америка през Twitter, до момента не е коментирал абсолютно по никакъв начин удара в Сирия. И това е показателно. За това, че той не е подготвил този казус или този случай като част от някаква по-голяма стратегия. Той няма доктрина. Да. Доктрина Тръмп все още нямаме. И не го използва, докато е горещо желязото, за да обясни, докато интереса към събитието е голям, да обясни своята версия и да по някакъв начин да форматира дебата, бъдещите отношения, реакциите на партньорите, реакциите на Иран, на Сирия и така нататък. Лично той не реагира. Второ, това се случва в момент, когато екипа му за национална сигурност, съветниците му за национална сигурност са в големи промени. Отстраниха генерал Майкъл Флин, дойде друг човек. В момента ще бъде отстранен, пак генерал, ще бъде отстранена една дама, която е заместник-шеф на заместник-съветник по националната сигурност. Тоест нещо става в самия екип, те първо още се намества, за да можем да кажем, че има една групичка хора, които така си мислят и така действат. Примерно при Буш младши беше ясно, че хората, с които той управляваше и оформяше идеологията на властта, бяха хората от късния Роналд Рейган.
Неоконовете,
неоконсерваторите. Тук все още има твърде много загадки. И като казах, че закономерна изненада, бих казал следното. Това по-скоро се вписва в логиката на начина, по който Тръмп действа в Америка, вкарва някакво решение да забрани достъпа на определени граждани до Америка, то пада от съда, пълен хаос по летищата. После той го оттегля. После прави реформа на Обамакер, не става, оттегля го. Това, което в случая видяхме, е, че беше нанесен един удар. Това се известно е, че военните екипи планират подобни операции много отдавна. Споменато беше, че вероятно още по времето на президента Обама това е планирано. Сега просто е изпълнено. Но след като си казал А, трябва да почнеш да редиш азбуката нататък. Америка в момента мълчи. И отговора, това е един инструмент, с който той изпраща държавния секретар в Москва утре, в сряда, mm-hmm. той днес заминава за Москва, е лековат.
Добре, страшно много неясноти около тази изненада, както казвате, mm-hmm. но има една друга неяснота, която също мисля заслужава да бъде обговорена, а именно въпроса за така използвания зарин. Това химическо оръжие, което нанесе толкова много щети, което отнесе толкова човешки животи, което резонира в социалните мрежи, видяхме ние в какви ужасни сцени, драматични картини, колко от тях са реални, колко от тях са режисирани, също не можем да знаем. Но големия въпрос е, кой всъщност използва това химическо оръжие, защото едната хипотеза е, че Асад произвежда този удар и заради това бива санкционирано Тръмп. Другата хипотеза, добре знаете, че всъщност може би джихадистите бунтовници са използвали зарина, за да се намеси САЩ срещу Асад, за режисирана постановка с цел именно да бъде ударен Асад, както се и случи. Тази хипотеза как я виждате? Много първо, сериозни изследователи, да, впрочем, я коментират по този начин.
Аз като представител на медиите само едно изречение да кажа, че всъщност предишната атака с бойни отровни вещества, заради която стана операцията за предаване на химически арсенал, отне живота на доста повече хора. Бог да ги проси тия хора и деца, които загинаха сега, но през годините, след като беше предадено оръжието формално, има непрекъснато съобщение за химически атаки, включително от двете страни, да, с различни вещества, но просто тази изведнъж стана световна новина и беше употребена от определени среди.
И да кажем, да, може би, че гарант на сделката за предаване на химическото оръжие беше Лавров тогава.
Русия.
В момента това, което Москва каза по отношение на химическата атака, че това всъщност не била и атака с химическо оръжие, ами някакъв завод химически на близост бил изпуснал газ. Тоест няма никой не може отрече, че това се е случило и че този ужасен че тези ужасни последствия са
факт.
Са факт.
Да.
За Бога, това е война. Как се верифицира подобно нещо, да, в среда на бойни действия?
Да. Верифицира се с Международна спектровска група.
Да. А кой гарантира сигурността и достъпа?
Да,
и...
С решение, естествено, нали, на Организацията на Обединените нации с Организацията за премахване на химическото оръжие.
Нобелисти,
и това не беше... Да. Мисля, че го казвате с ирония, те наистина бяха наградени.
Да, наистина бяха наградени, да.
Това беше групата, която удостовери, че химическите оръжия, които са в разположение на Сирийската арабска армия, са унищожени. Тогава беше сформиран такъв екип от експерти, международни, естествено, както тук беше
споменато. Коя година беше
това? От 2013 започна, от 2014, 2015 заявиха, получиха Нобела.
Да.
И там наистина като гаранти присъстваха Русия, присъстваха Съединените щати, в тази група имаше хора от Норвегия, от много държави. Така че така се удостоверява. Разбира се, там където се водят бойни действия, ако няма необходимата сигурност, не може да влезе екипа, но тези бойни действия не се водят вечно. Нали,
мисълта ми е, че не може в рамките на 1-2 дни да очакваме отговор професионален от и... формата, за който говорим.
Разбира се, аз смятам, че няма и да бъде. Защо? Защото ударите бяха нанесени. И сега представете си, ако се излезе с нещо, което не е много удобно. Така и беше, между другото, формирана...
Какво се окаже, че не Асад
не знам какво ще
се окаже,
но се спомням...
Джихадистите, а пък Тръмп вече е ударил. Така ли?
Има и такъв момент. Има и друг момент, че беше сформирана заседание на Съвета за сигурност, където те се скараха и където още тогава пролича, че няма разбиране за формиране на такава група, но според мен трябва да бъде разследвано. И не само това. Защо? Защото независимо от това дали имаме предположение, че Асад е скрил някакви оръжия от международните инспекторски групи, за които гарант са Русия, Съединените щати и целия свят, това трябва категорично да бъде установено и той да бъде наказан заради тази си, това си провинение. Вижте, цяла една държава Ирак изгоря до основи. Само заради това едно предположение, което после естествено не са били объркани. Второ, трябва да бъде разследвано заради това, че там измират хора. Някой ги избива с химическо оръжие. И не само един път, и не само два, шест. И не само там, и в Алепо, и в Мусул. Някой използва химически бойни отровни вещества,
именно, да бъде възприян
и да бъде тотално възприян, защото хиляди хора са удушени от този газ.
Вече. И чии са тия химически оръжия?
И точно това. Ако, и трето, което е изключително важно за мен, ако наистина тези, има предположения, разбира се, но ако наистина тези химически оръжия са в ръцете на джихадисти и тези джихадисти нанасят терористични удари в Европа, това пряко ни касае. Спомняте си атаката на токийското метро, една секта Аум Шемрекьо, която между другото натрови 6000 човек с азарин. По същия начин, със същото бойно отровно вещество, пуснато в вентилацията. Европа под ударите на терористични атаки от джихадисти, изключително почти ежеседмични, и заради това, според мен, тази опасност трябва да бъде неутрализирана.
Дали е възможно обаче? Защо му е на Асад да настройва международната общност срещу себе си? Много анализатори задават този въпрос в така подкрепа на Асад. В подкрепа на хипотезата, че не е той всъщност да използвали химическото оръжие за тази смъртоносна атака. Моля?
Казвам, че има много банален отговор на въпроса. Приемаме хипотезата, че неговата авиация е бомбардирала с зарин. Да уточним, че зарин е бойно отровно вещество, което не се прави в гаража, не се бърка в кофи. Изисква специални лаборатории, съхраняване и така нататък.
И за това е важно откъде идва
така,
и кой го...
Така казвам, че ако приемем хипотезата, че Асад е бомбардирал, баналният отговор, и подчертавам баналния, е, че е възможно той да се е оплашил, че ще бъде сервиран за закуска на преговорите в Москва между Тилърсън, първото посещение на новата администрация, с руснаците. Той е в менюто, което е записано на масата, и това е един от начините да се спаси,
да се изостри,
да, като скара тия, които седят на масата, да хапнат.
Защо да има това опасение при положение, че така сигналите, които идваха от Америка, бяха в посока на това, че Америка е склонна да приеме Асад, да продължи да бъде на тази си позиция, чакаш те вече го бяха преглътнали.
Защото в тази хипотеза гарант на оставането на Асад на власт е Русия и отчасти Иран. Това не зависи от Асад. Това зависи от Москва
Асад
и от Техера.
Асад е пионка в случая. Аз дори мисля, че Асад е много повече подвластен на Техеран, отколкото на Москва. И въпреки, че Лавров тогава се нае да посредничи по осигуряване на елиминирането на химическото оръжие
от Сирия,
в крайна сметка основното снабдяване на оръжия за режима върви през Иран. Така че изострянето на един конфликт между Русия и Съединените щати в този момент, защото да не забравяме, че когато Тръмп започна със своите много такива примирителни призиви по отношение на руско-американските отношения, много страни в региона много настръхнаха, защото включително и сирийски режим, защото в крайна сметка една договорка винаги те виждат, че би била за тяхна сметка. Такава договорка на двама големи играчи в региона. В крайна сметка, изострянето на този конфликт, не мисля,
между
че...
Русия и...
Между Русия и САЩ по отношение на Сирия, мога да си представя защо изглежда в полза на Асад и в полза на Иран. В крайна сметка, Иран много ясно така седи зад съюза си с Русия, разбирайки чудесно, че с Тръмп Иран няма да може да постигне никакво споразумение, никакво съгласие.
Новините следват сега. Мисля, че този въпрос заслужава още обговаряне за интереса на Асад за тази химическа атака. Изобщо да видим какви са там интересите, които действат в момента, за да можем евентуално да прогнозираме какво да се очаква.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Какво от тук нататък, след като Тръмп удари Сирия? На този разговор водим с Весела Чернева, директор на Българския офис на Европейския съвет за външна политика, с Петър Карабоев, колега международник, журналист от Капитал, с Димитър Гърдев, дипломат, експерт по информационни войни, международна сигурност. Да, казахте във първата част на разговора, че ударът е бил неочакван, че това е абсолютно различно поведение от страна на САЩ, съвсем ново, че Тръмп изглежда или е очевидно, че няма план. Големият въпрос обаче е какъв е смисълът от всичко това, какъв е резултатът, какви последици могат да проистекат. Сега вече чува се отвсякъде, дали това е преувеличено, дали не, вие ще коментирате, но се чува, че дори сме изправени пред заплаха от война между Русия и САЩ.
Не вярвам.
Така. Не вярвам, не върши
напълно
работа. Аргументи.
Напълно. Ще продължиш, нали? Аз напълно не вярвам на такъв сблъсък. Аз ще припомня, че Съветски съюз преди, сега да. Русия, но все пак това. Съветски съюз и Съединените щати са имали много по-жестоки сблъсъци. С много по-жестоки поражения. Това е над небето на Корея и Виетнам, тези вицове за корейския летец, да, Сериожа Ким, нали, за там Иван Ванк и така нататък. Ако погледнете данните, наистина между другото са стряскащи, там страните губят стотици самолети, бомбардировки върху американски бази, върху съветски бази в Хабаровск, по същия начин, свалени от съветските ракети, американски пилоти, и нямаше война. И не се стигнало до такива световни сблъсъци, защото тези държави имат и отговорност и знаят много добре, че локалният конфликт е локален и няма да прерасне в такъв глобален, при положение, че имаме огромни арсенали, с които разполагат. Така че смятаме, че този удар, който беше нанесен в Сирия, ще се преследват естествено, нали, целите, които са поставени. Аз смятам, че все пак американското ръководство има цели, те ще го използват този удар в две направления. Едното наистина е да покажат, че Съединените щати не могат да бъдат задържани от никого. И каквото решат, това ще предприемат. Независимо от това, че вече година и половина имаме руските въздушни сили в Сирия. Второто, което е, че те ще се опитат и ще поставят това на масата на преговорите, както беше вече споменато, между Рекс Тилърсън и Лавров, които започват реално от утре. И ще го поставят в контекста на следното. Съединените щати се връщат в въпроса за Сирия с страна, която може да поставя условия. Но по същия начин смятам, че ще бъде използвано и срещу Китай и Северна Корея. Това, което беше споменато тук за срещата между председателя Си Цзинпин и Доналд Тръмп, там наистина беше много интересно, защото в средата на разговорите, пред камерите, пред прожекторите и журналистите, Доналд Тръмп обяви на китайския председател, че те нанасят удари в Сирия, и веднага следващия въпрос беше за Северна Корея. Както знаем, китайското ръководство подкрепя режима в Пхенян. Замина още от оне ден, беше дадено разпореждане за прехвърляне на една цяла авионосна ударна група с един самолетоносач Уинстън, който е водач на тази група, и тя се прехвърли към бреговете на Южна Корея. Усили, това е фактически седми американски флот, вече и трети американски флот е там, усили групировката, и това създаде много голяма тежест в разговорите, които ще продължават между Китай и Съединените щати за ядрената програма на Северна Корея и за ракетната програма.
Само да допълня, в Корея имаме същата ситуация като с Сирия. Разговорът е между САЩ и Китай, а всъщност Северна Корея умира да си говори с Доналд Тръмп. Те искат да бъдат признати за равностоен партньор, да седнат да преговарят. По същия начин САД седи и гледа какво говорят американците и руснаците.
Добре, ако всичко това, така както го описа Димитър Гърдев, се случи, то тогава така нанесения удар от Тръмп в Сирия има своите основания, оправдания и, какво да кажем, и перспектива от тук нататък политическа за целия свят. Весела, така ли го виждате?
Абсолютно, да, значи може да се гледа на този удар от гледна точка на украшението, брошката, Америка, която има своите ракети, които може, нали, да изпрати във всеки един момент, в която и да е точка на света. Но истината е точно това, което и Димитър каза, че става дума за промяна на въобще на американската позиция по отношение на Сирия. Колко това е дългосрочно, ние не знаем. Тоест, колко този план има детайлна... детайли в себе си. Но факта е, че Америка заяви, Сирия не може да бъде руско-иранска територия, в която Турция се опитва някакси да се промуши, намести и договори, а ние седим отстрани и обираме гилзите. Европа обира бежанците, а пък Америка обира цялата несигурност, която глобално проистича от този конфликт. И всъщност това беше едната заявка, а другата наистина вътрешнополитически, за което Петю спомена, че все пак Тръмп иска да покаже, че нещо може да свърши радикално различно от своя предшественик. Тоест, той е в състояние да прояви решителност в ситуация, в която реални действия на трети страни вървят против неговата заявена воля, включително и преди изборите. Това е едното нещо, което Тръмп успя да извърши от инаугурацията си насам.
Аз споменах в първата част на разговора ни. Да, съгласен съм до някъде, не напълно. По-скоро бих допълнил следното нещо. Казах, че в първата част говорихме за това, че нямаме доктрина Тръмп.
Да.
На фона на това, което и Димитър и Весела казаха, аз ще добавя следното. Не е сигурно, че някой иска да има доктрина Тръмп. Доналд Тръмп се доказа като политик на 21 век, който е не много неща. А той не е такъв, онакъв и така нататък.
Но не доктринер.
Не доктринер. Човек, да, който отказа да бъде вкаран в каквито и да е рамки. А доктрината представлява очертаване на рамки, в които съюзниците могат да предвидят докъде могат да разчитат на тебе, какво да се очаква. И враговете ти знаят кои са границите, които не бива да пресичат, защото следват ракетите. Той може би не иска да даде публичност на някаква идея, каквато и да е тя. Самият той е казал неведнъж, имам идеи, но няма да ви ги кажа. Защото ако ви ги кажа, какъв е смисъл от тях да предупредя враговете си? Поради тази причина, много е вероятно да навлизаме в епоха на изключително хлъзгава дипломация, в която има действия, които изглеждат като спонтанни, емоционални, хаотични, извън рамки на някаква доктрина, но всъщност може би преследват стъпка по стъпка точно определени цели, натиск на определени места. Да, недългосрочни, но не сме в студената война, в която има ясно очертани блокове и ври екипи по периферията в третия свят.
Добре, тогава да видим конкретно какво може да се очаква като развитие от тук нататък. Можем да поговорим, ако искате, за срещата утре между Лавров и Тилърсън. Да видим в Сирия конкретно какво може да се случи, какво поведение от тук нататък смятате, че Русия ще има, защото тя няма да остане безмълвна. Путин не би останал безмълвен. Те за сега това, което направиха, казаха, че късаме каналите за комуникация, т.е. запушваме ги, не ги късаме, за сега няма да ги използваме, пък нататък ще видим, нали, нещо такова.
И вчера американските военни казаха, не е точно така, в смисъл. Имаме си начини да си говорим с руснаците.
Да.
Всъщност това, което според мен беше много важно, е денонсирането на споразумението за предотвратяване на инциденти над небето на Сирия. Както беше споменато, и аз смятам, че няма да бъдат напълно...
Това го направи Путин.
Да, в отговор.
Да.
На ударите.
Да.
Аз също смятам, че няма да бъдат напълно скъсани, защото те никога не са били късани и по време на студената война. Но това ще има отражение върху ситуацията в Сирия пряко на терена. И вече виждаме, между другото, и две реакции, няколко реакции, да не ги казвам две или ще видим по-нататък. Едното е оттеглянето на авиационната групировка на Германия. Германското министерство на отбраната заяви, че прекратява операцията там. Наистина тя не беше с възможности за бойни удари. Тя бяха едни самолети, които са торнадо, вариант разузнавателен.
Какво означава
и
това?
И те извършваха разузнавателни полети.
Че се оттеглят германците? Какво
точно
означава?
Точно защото е прекратено това споразумение. Хората се притесняват.
Тоест, притесняват втората се, че може държава, да настъпят сблъсъци,
точно така, това военни сблъсъци. Аз затова казах, че помахаме
с това реални жертви.
Споразумение на терена поставя малко така в друг план на обстановката и създава предпоставки за такива инциденти, което е абсолютно реално. Другата държава е Белгия, която също оттегли, но аз смятам, че много сериозно въздействие денонсирането на това споразумение ще окаже върху Турция. И реално Турция единствения, може конкретно да се каже, губещ от тази цялата ситуация. Защото принуди турското ръководство да завие веднага на 180 градуса и както беше съюзник на Москва и в срещата в Астана присъстваше, развиваше една операция, военна операция на територията на Северна Сирия. Това е операцията Щитът на Ефрат. Сега в момента е принудено рязко да заяви своята категорична подкрепа за ударите, нанесени от Съединените американски щати. И това, което споменах, тези, денонсирането на това споразумение прави така, че турската групировка и операцията там да няма въздушна подкрепа, тъй като турската авиация не може да лети над Сирия. И отново ще се наложи да се моли пак в Москва, защото не могат да остават там войските на място така без подкрепа.
В Сирия турски самолет не може да влезе без разрешение на руснаците.
Категорично те го и чакат това да се случи, да се отмъстят, нали, за свалената машина. И Турция в конкретния случай е държава, пред която стои отново такъв избор да се молиш и отново да променеш политиката си. Тя е определено губещо в тази.
Добре, но това, което описвате, всъщност е едно допълнително осложняване на ситуацията там и по никакъв начин не подсказва някаква развръзка, някакво благоприятно развитие на конфликта. Да пуснем сега реклами и да видим, да поговорим за това какво смятате ще се случва в самата Сирия, какво ще се случи с Асад, дали той ще бъде приемлив и за напред, както се оказва в момента, или ще бъде атакуван. Да си дадем сметка също, че след удара, който тънесе, опозицията, джихадистите, ислямска държава, както разбираме, те са ликували в резултат на този нанесен удар, т.е. те са щастливи от факта, че това се случва, а пък така международните усилия основно са срещу тази напаст, ислямска държава и подобни формирования, но след рекламите, ако искате да говорим за това, на място какво ще става. В самата Сирия как очаквате да се развие ситуацията? Весела Чернева, Димитър Гърдев, Петър Карабоев, заповядайте. Всичко това се случва с тази цел, конфликта там да бъде по някакъв начин умиротворен, прекратен, успокоен.
Обикновено отговора на подобен въпрос започвам с припомнението, че това е от този тип отвратителни, най-сложни конфликти в света, които продължават средно около 10-ти години поне. 10-12 години. В момента сме някъде на около 6-7 година. Никой не храни надежди, че уреждането на конфликта е на хоризонта. Това са... Фактически се докарахме ситуация, в която външни сили воюват на територията на сирийската държава. И това означава, че ресурсите за водене на война идват непрекъснато отвън и не е достигната точката, в която една война приключва, когато сражаващите страни се изтощат взаимно или едната победи другата. Това е далеч отвъд хоризонта. На светлинни години е тази ситуация. Решението там е много сложно, с много фактори. Дето се казва, лагерите още не са си изяснили кой точно е водещия на лагерите, които воюват в Сирия. Да кажем, от едната страна е ясно, че са руснаците, но пък иранците. Доколко в ръцете им са иранците, доколко Асад ги слуша или ги използва от време на време за собствени цели. Войната в Сирия няма да приключи в следващите 2 години поне. Mm-hmm. Смело мога да го твърдя. Така че от тук нататък и няма да има военно решение. Но е възможно да последват военни действия от типа на това, което направи Тръмп, защото ако вярваме на твърденията на американците от вчера, че са унищожили около 20% от авиацията на Асад. Това е стратегически огромно предимство на Асад над бунтовниците, каквито и да сте, джихадисти, обикновени, да, ако има обикновени. Той контролира въздуха. Той може да направи всичко с хората долу на земята. Западът не иска да им даде зенитни ракети, защото помни какво стана с талибаните в Афганистан на бунтовниците, за да може да отнеме предимството на самолетите. Тогава махаш самолетите. Ако премахнат авиацията на Асад и убедят руснаците да спрат да летят, започва да се вижда светлина в дъното на тунела. Но всичко това са упражнения на лист хартия.
Да. Но и разбира се, ако Съединените щати не продължат с военната офанзива. Всъщност това е, според мен, това е основният въпрос в момента. До каква степен...
Ако не продължат с военната офанзива, какво?
Има надежда отново да се върнем към някакъв тип мирни разговори. Защото, както каза Петю, военно решение няма. Има единствено решение през преговори.
Това, което се случва в момента, е ескалиране на военното напрежение.
Именно.
Тоест не се върви в посока излъз, а посока... допълнително осложняване на ситуацията.
Да видим, може да се... Ако това е единична акция... Ако това е единичен удар, който слага определени акценти, ние говорихме за това, но не води до въвличане на Америка в конфликта на терен,
така.
Военно въвличане, то мисля, че може да се върне, нали, дали това ще е процес от Астана или процес от Женева, но в някакъв вид може да се върнат страните към Астан преговорите. В момента основният въпрос, според мен, е до каква степен Тръмп ще направи махането на Асад своя цел, политическа цел. Защото вътрешнополитическия мотив безспорно е водещ при него. Ако наистина той се фиксира около свалянето на Асад и не успее да постигне съгласие с руснаците по това, то ние можем да видим усложняване на военната ситуация в региона.
Едно изречение само преди да чуем Димитър. Да. Именно това, което той каза преди малко, че с въздушния удар, ракетния удар, американците са показали, че ще вземат решение когато искат, по собствена воля, в който момент искат и където поискат по света. И няма да има ограничения. Не е точно така. Във вътрешно-политически план лимита на Тръмп е, че той не може да изпрати войски в Сирия.
На земята.
На терен.
Да.
Може да изпрати армията, но настроенията в американското общество след толкова години, след 8 години Обама и след Афганистан и Ирак са, че някои хора изтръпнаха от този ракетен удар, че ще получат призивни в армията. Да. Той спечели с да направим Америка велика отново, като си се затворим тук, спрем да... и той го декларативно каза, няма да се месим във вътрешните работи на другите, не можем да решаваме всеки проблем по света. И това в някакъв смисъл вътрешно му връзва ръцете до някъде. Не е съгласен.
Победата в информационен план на Доналд Тръмп е тотална в вътрешно-политически план. Ако може да се каже там на 100%, ако има някой победител, това е той с този удар. Той нанесе едновременно информационни бомби, ако има информационните махавки, нали, срещу всички негови опоненти. В лицето на вътрешнопартийната опозиция в самата републиканска партия, в лицето на външнопартийната, междупартийната, нали, на демократите, в лицето на тази скрита, но много сериозна, както видяхме, опозиция в държавната администрация, в държавния департамент, в Пентагона, в разузнаването, в ФБР. И в това отношение иззе всички козови на неговите противници, като заяви и показа, че не е човек, който е склонен да се съобразява с Владимир Путин. Неговите приближения са руски симпатизанти, може да накърни интересите на Русия. И естествено сега в момента ще видим как ще отработи това в външнополитически план с пребиваването на държавния секретар. Искам да кажа, че
в Сирия, американски, какво смятате, ще
американски президент, само това да допълня господин Карабоев. американският президент има изключителни пълномощия. Може да използва въоръжените сили, както споменах, без никакво съгласие на никакъв сенат, конгрес или нещо подобно. Силите за бързо реагиране, Rapid Reaction Forces, които са доста сериозни като, като сили и средства, му дават възможност да използва и да провежда военни операции в пълен спектър, космос, въздух, земя, вода и под вода в разстояние 190 дни. Съединените щати не са обявявали война от Втората световна война и попиляха доста държави. Искам да спомена също, и това е важно, Съединените щати и въоръжените им сили присъстват на територията на Сирия. Това са вече над 1200 официално между прочим, с решение командоси, които обучават кюрските съпротивителни сили. Те са в района около Рака и така, че те наистина имат и сухоземни сили и средства. Не бива да се подценява, защото това е един инструмент, който американски президент може да използва веднага. По негово усмотрение, както споменах. И поради това виждаме, че имаше малко недоволство от конгресмените, че не са били уведомени, но пък никой не постави въпроса за импичмент, че той е използвал и едва ли не атакува една друга държава, защото атаката на военен обект е казус бели. Това е категорично повод за война, защото наистина по американските закони той има право на това. Доколко естествено, напълно съм съгласен. Този елемент, този удар постави, разбърка картите в Сирия. Вече са ясни настояванията на Съединените щати да бъде изоставен Асад, че те не виждат развитие на въпроса там с неговото присъствие. Същевременно това е изменение малко на позицията от преди това, което бяхме чували от Рекс Тилърсън, също така от представител на Съединените щати в Съвета за сигурност. Искам обаче да спомена нещо друго. Войната в Сирия има и малко други измерения. Там войната се води и срещу Ислямска държава. Това образование, което се разпространи между Ирак и Сирия, те имат контрол върху определени територии и там няма спор. И двете държави, Русия и Съединените щати, международната общност и Турция включително, заявяват, че те са твърдо решени да се разправят с Ислямска държава, двете образования, Ислямска държава и Джебхат ан-Нусра. Така че там може да видим за бъдеще някои съвместни. И според мен това е една от платформите, върху които ще се търси някакво съвместно действие.
Какво очаквате сега в тези дни близките от срещата Тилърсън Лавров?
Изясняване на игралното поле.
Кой какво ще иска?
Аз мисля, че Москва беше много дълго време, много предпазлива, не смееха да шукнат, за да не създадат проблеми в руско-американските отношения. Изчакваха и въобще, за да не създадат проблем на Обама, на Тръмп, след като целият скандал с предизборната кампания,
хакерите,
намесата в изборите и така нататък се разгоря. Имаше много дълъг период, в който Москва наистина беше затайладъх. И сега трябва да видим как тези отношения в крайна сметка ще изглеждат публично. Аз съм убедена и ние видяхме от срещите, които е имало в Вашингтон и на други места, че комуникация между Москва и Вашингтон е имало и тя е била доста интензивна. Трябва да видим как публично ще бъде режисирана хореографията на тази среща. Ще има ли някакъв тип послания и до каква степен тази мисля, че истеричната реакция на Москва след американските удари няма да държи дълго време тона на отношенията. Напротив, ще се търси отново връщане към първоначалния, по-скоро така примирителен тон и дух.
Аз също смятам, че между тази среща между Тилърсън и Лавров е прелюдия между срещата на Путин с Доналд Тръмп. Тук ще се маркират основните позиции, ще видим къде могат да отстъпят, защото абсолютно съм убеден, че никой няма да излезе с твърди позиции, неотстъпчиви, защото иначе спокойно можеше да бъде отменена тази среща.
Да. И това не се случи.
Така, да, това не се случи. Въпреки призивите в Кремъл, имаше такива призиви, поне така, в информационното пространство. Видяхме, че Борис Джонсън се отказа, което наистина изглежда странно, пък аз от друга гледна точка го разбирам, тъй като нека да не забравяме, че той е външен министър на Великобритания. Тя се отделя от Европейския съюз, държавата в момента търси своето ново място в международната сцена и аспекти, и поради тази причина какво да се намесва точно сега в този, като представител на Европейския съюз, няма как да го играе.
Дипломацията не е най-силното качество на Борис Джонсън, да кажем също.
Но той е задължен да го прави.
Да.
Ама не е това съвсем така, защото Тръмп се обадил вчера на британската премиерка, за да поиска нейната подкрепа за действията му в Сирия, и на Ангела Меркел, на германската канцлерка. Така че определено Великобритания има роля в... освен това, тя седи в съвета за сигурност, което нали, няма, дори Брексит няма да промени. Има роля, която ще продължи да играе, и неотиването на Борис Джонсън в Москва, според мен, трябва да гледаме на него по-сериозно, отвъд неуменията на самия Джонсън да бъде винаги адекватен.
Петю, очакванията от срещата Тилърсън Лавров?
Аз нямам кой знае какви очаквания за публичната част от резултата от тези преговори. Очаквам да са изключително прагматични и рационални двете страни. Загадката е по повод това, което Весела каза. Руснаците, пасувайки, всъщност оставиха малко инициативата на другата страна. Образа на Русия в ранния Тръмп изглежда като хулигани, хакери, вижте какво правят в Сирия, поддържат други хулигани. Изведнъж се оказа, че руснаците изглеждат, имиджа им в света продължава да потъва. Не мисля, че Америка има интерес от това. Тя има интерес това нещо да бъде контролирано, но би трябвало по някакъв начин да не ги унизява, особено в Москва, на техен терен. Затова очаквам да има по-скоро послание за това, че има... Освен това, Америка има неща, които не може да свърши без руснаците. Да има послание за това, че има сфери за сътрудничество, има места, където можем да работим заедно, но имаме нов играч със съживени правила в Вашингтон. Напомнихме ви, не го забравяйте и внимавайте следващия път.
Да, ние ще внимаваме как ще се развият всички тези събития. Разговор безкраен, разбира се. Големия въпрос за това да очакваме ли приток на бежанци в резултат на тези размествания на позициите, също заслужава коментар. Не можем да го обсъдим надълго и на широко, но ако искате с по дума да го коментирате и да приключваме.
Притока на бежанци в момента като опасност за Европа и за България конкретно, по-скоро зависи от позицията на президента Ердоган.
Не мисля, че Ердоган има причина да си играе с картата с бежанците. Мисля, че тенденцията, която наблюдаваме в последната година за намаляване на притока на бежанци към Европа ще продължи. Повечето от тях решават да останат в Турция или в Йордания, въобще в страните наоколо, защото виждат, че в Европа това става все по-трудно. В България тази тенденция е още по-силна, т.е. още по-малко хора влизат, отколкото другаде. И според мен цялата тази истерика, която се създава, абсолютно... има други цели, но със сигурност не е здравословна.
Моят коментар е съвсем кратък. Миграцията няма да спре.
Разбира се.
Нека нашите слушатели да не мислят, че дори когато свърши войната
земното
в Сирия,
кълбо ще продължава
и
да се върти.
От Турция започнат да се връщат в Сирия, няма да мине нито един през границата. Не е така. Свиквайте, че това е новата реалност, новата нормалност. Въпросът е да не са прекалено много тези хора извън нашия контрол и да не хранят организираната престъпност на трафикантите.
Благодаря ви. Весела Чернева, Димитър Гърдев и Петър Карабоев.
Дарик радио.